Kaj pa univerza?
Hibridno študijsko leto. V današnji oddaji Kaj pa univerza bomo prisluhnili informacijam o poteku prihajajočega študijskega leta v luči ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ker se razmere spreminjajo, niso enake, zato so se pristojne institucije pripravile kar na vse. O množici možnih načrtov smo se pogovarjali s predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v nadaljevanju MISČ ter s predstavniki univerz. Duša Maretič, vodja sektorja za visoko šolstvo na MISČ, pove, da se ministrstvo pripravlja tako na običajen potek študija, kot tudi na možnost takojšnje premestitve dejavnosti na splet.
Za prihajajoče študijsko leto, sporedno s pripravami za klasično izvajanje študijskega procesa, potekajo tudi priprave za pospešitev digitalizacije z možnostjo takojšnjega prehoda v virtualno okolje. Glavna skrb ministrstva potem je, da zagotovi pravne podlage, ki visokošolskim zavodom dovoljujejo fleksibilnost pri organizaciji študija ob kratnem upoštevanju zahtev glede zagotavljanja njegove kakovosti, za katero skrbi Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu.
O spremljivosti razmer in uvedbi koncepta scenarija Maretič.
Torej, na vprašanje, kdaj bomo dokončno vedeli, kako bo potekalo študijsko leto, težko odgovorimo s točno časovnico, saj se razmere še dnevno spreminjajo. Temu sledijo tudi preventivni ukrepi glede izvajanja študija v živo, ki jih sprejema Nacionalni inštitut za javno zdravje. V danih razmerah, tako pri načrtovanju novega študijskega leta, govorimo o scenarijih, pri čemer je možen scenarij, na katerega moramo biti vsi pripravljeni, tudi takojšen prehod v virtualno okolje. Na ministrstvu tako prioritetno iščemo in pridobivamo nove vire financiranja, zlasti EU, za optimalnejšo odzivnost visokošolskih zavodov in robustnejše prilagoditve študijskega procesa. To je predvsem za nakup IKT opreme, posodobitev strežnikov ter pospešitev usposabljanja zaposlenih za nove načine in oblike dela. Dodatno za izvajanje študijskih programov medicine, zdravstvene nege iščemo tudi vire financiranja za nakup simulacijske opreme, kjer bi ta vsaj delno lahko nadomestila klinično usposabljanje v živo.
Mogoče naglašeno tudi Marjetič dodaja še, da je priprava oziroma prilagoditev učnih načrtov v primeru alternativne izvedbe študijskega procesa obveznost visokošolskih zavodov.
Na strani visokošolskih zavodov priprava na alternativno izvajanje študija pomeni predvsem pregled učnih načrtov z vidika načina podajanja učne snovi na daljavo za uporabo razpoložljive IKT opreme. Ta del je v celoti v pristojnosti visokošolskih zavodov, je pa Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu že konec aprila letos sprejela priporočila za visokošolske zavode za izvajanje dejavnosti v času izrednih razmer epidemije.
Univerza na Primorskem je edina že sprejela načrt dela v študijskem letu 2020-2021. Študij bo na vseh fakultetah potekal kombinirano, v predavalnicah in nadaljavo s pomočjo spletnih učilnic ter orodja Zoom. V prostorih fakultet se bodo odvijale aktivnosti, kot so laboratorijske vaje ter dejavnosti v specializiranih učilnicah. Urniki bodo prilagojeni tako, da bodo študenti na fakulteti preživeli čim manj časa. Na fakulteti za management in na posameznih študijskih programih fakultete za vede o zdravju bodo urnike na primer prilagodili tako, da bodo študentje v fakultetnih prostorih le en dan na teden, študijski program management v angleškem jeziku pa se bo v celoti odvijal na daljavo, tako da prisotnost študentov v Kopru ne bo potrebna. Z Univerze v Ljubljani so nam sporočili, da bodo študijski proces naslednje leto izvajali skladno z navodili vlade in upoštevali vse varnostne ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Ker to vključuje tudi vzdrževanje ustrezne fizične razdalje, bodo kupili dodatne licence in ustrezno posodobili tehnološko opremo predavalnic. Tako bo v primeru hibridnega sistema direktno spremljanje predava na daljavo omogočene tudi tistim študentom, ki ne bodo fizično prisotni v predavalnici. Konkretnejša odločitev o poteku študija naj bi sprejeli proti koncu tega meseca. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je ena izmed tistih fakultet, ki v okviru študijskega programa zahtevajo tudi opravljanje praktičnega usposabljanja. Študentje, ki bi morali prakso opravljati med februarjem in julijem in zaradi razglasitve epidemije te obveznosti niso mogli izpolniti, naj bi po pojasnilih Neca Horvata, koordinatorja praktičnega usposabljanja študentov farmacije, to opravili poleti in jo zaključili v tekočem študijskem letu. Za prihodnje leto načrtuje fakulteta normalno izvedbo prakse z upoštevanjem varnostnih ukrepov, septembra pa bo organiziran še posvet z mentori praktičnega usposabljanja glede načina njegovega izvajanja v primeru poslabšanja epidemioloških razmer. Izmenjave Erasmus Plus bodo potekale, vendar bo študijski proces tudi v tem primeru odvisen od takratne epidemiološke slike v Sloveniji in tujini. Veliko tujih univerz je Univerza v Ljubljani obvestilo, da bo v zimskem semestru študij potekal izključno na daljavo. Univerza v Ljubljani bo tujim študentom omogočala študij v enaki obliki kot domačim študentom. Kako ne bi potekal študijski proces na Univerzi v Mariboru, pove prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost Zoran Ren.
V tem trenutku je to težko oceniti, saj so dejansko razmere spreminjajoče, kot vidimo. Univerza v Mariboru je seveda pripravljena na tri scenarije. Eden je, katerega seveda si vsi želimo, da študijski proces izvedemo normalno kot do sedaj. Drugi skrajni scenarij je, da seveda se drugi val dogodi v večjih razmerah kot prvi val in tedaj seveda smo zopet v karanteni, kjer izvajamo vse nadaljavo. Tega sicer ne pričakujemo. Zelo verjetna možnost pa je hibridni način izvedbe študijskega procesa, kar pomeni, da tiste učne enote ali pa tiste dele učnih enot, ki jih lahko izvedemo nadaljavo, izvedemo na takšen način, tam, kjer pa je potrebna fizična prisotnost študentov na različnih laboratorijskih vajah in podobno, kjer lahko zagotovimo varno izvedbo študijskega procesa z vsemi ukrepi, ki jih dejansko priporoča NIJZ, tam pa izvajamo dejansko študijski proces potem v prostorih univerze.
Ren opiše prilagoditve študijskega procesa, ki so jih letos že izvedli, ter jih bodo v primeru hibridnega modela študijskega procesa še nadgradili.
Seveda nas je epidemija presenetila, ampak glede na to, da je Univerza v Mariboru že prej precej vlagala v IKT infrastrukturo in da smo tudi izvajali izobraževanja naših zaposlenih, pa tudi študentov, za takšno infrastrukturo in tudi, da uporabljamo nekatere informacijske sisteme, na katere so se tako zaposleni kot študente navadili, smo zelo hitro prešli na študij nadaljavo in menimo, da tudi zelo uspešno.
Kljub slabostim, ki jih prinaša izobraževanje nadaljavo za študente, pa REN v tem vidi tudi priložnost za doživljenjsko izobraževanje.
Seveda, pri tem bi rad poudaril, da takšno izvajanje študijskega procesa ima nekatere svoje določene prednosti, ima pa tudi številne slabosti. Ena od slabosti je seveda socialni stik, ki je nujno potreben, da ga vzpostavimo med študenti in med profesorji, ker nadaljavo je težko vzpostaviti pravi partnerski odnos, kot je to možno v predavalnici ali pa v laboratoriju. Naprej seveda bomo te tehnologije tudi uporabljali na primerne načine, tam, kjer je to smotrno. Če odmislimo epidemijo, je seveda smotrno nekatere rutinske, ne bom rekel predavanja, ampak izvedbe vaj v laboratorijih ali pa pri kakšnih vajah, seveda tudi posneti in deponirati, da so na voljo tudi študentov. Ne nazadnje moramo tukaj le dolgoročno razmisliti, da je tale študij nadaljavo sedaj bil priložnost, da smo v bistvu testirali tehnologije za vseživljenjsko učenje. To se pravi, da takšna predavanja vaje lahko mi posnamemo, deponiramo in jih potem po potrebi ponujamo občanom, ki se želijo vse življenjsko izobraževati na posameznih področjih. To je tudi ena takšna dejanska možnost in priložnost.
Pomankljiva informacija o načinu študija na večini univerz predstavljajo dodaten problem zaradi negotovosti v zvezi z iskanjem namestitve v prihodnjem študijskem letu. Poleg odprtega vprašanja, ali in v kolikšni meri bo potrebna fizična prisotnost študentov v kraju študija, tudi informacije glede bivanja v študentskih domovih niso kaj dosti celovitejše. Potem, ko je bil maja preklican odlok, ki je začasno prepovedal zbiranje ljudi v študentskih domovih, je NIJZ ponovno odprtje domov pospremil z uradnimi priporočili za preprečevanje okužbe ob ponovni vselitvi študentov. Med njimi je med drugim predlog, da bi v sobo namestili zgolj po enega študenta. Iz študentskega doma Ljubljana, krajše ŠDL, so nam pisno sporočili, da so omenjena priporočila v času polnjenja sob izvajali v največji možni meri in da so s tem v zvezi še predvideni sestanki s pristojnim ministrstvom, NIJZ ter Univerzo. Prenapolnjenost študentskih domov sicer že dlje časa predstavlja težavo, tudi če so na voljo vse postelje. Tako je bilo na primer letošnje vseljevanje študentov, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje v ŠDL, zaključeno šele julija. Oddajo zaključujemo z odgovorom MIZŽ oziroma MIZŠ na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi bilo bivanje v študentskih domovih ob morebitni zaostritvi epidemioloških razmer ponovno prepovedano. Kako bo novi koronavirus vplival na študentsko bivanje v študijskem letu 2020-2021, je še preuranjeno govoriti, saj se študijsko leto še ni začelo. Prav tako še vedno poteka javni razpis za oddajo prošnje za bivanje. Konec citata. Prošnje lahko date še do ponedeljka, o dogajanju potem pa, kot kaže, več potem. Kaj se bo dogajalo v prihodnjem študijskem letu, ugibata Eva in Živa.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?